зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Здравствениот систем повторно на удар, овој пат од вториот бран. Три дена гласање на избори во време на пандемија. Институциите мора да го казнуваат говорот на омраза пред да се прелее на улиците. Слушајте. Во изминативе 24 часа се регистрирани 134 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 8 луѓе позитивни на вирусот починаа, соопшти Министерството за здравство. Најголем број од новите случаи се во Скопје 97, во Тетово 11 и Ресен 7 ново заболени. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 4289. На починати е 201, а во моментов број на активни случаи во земјава изнесува 2331. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Адамос Гебрезерус изјави дека земјите мора да бидат предупредени за можноста за повторно разгорување на коронавирусот откако Европа продолжи да се отвара, а Кина се соочи со нови случаи на коронавирус пошто беа затворени делови од главниот град Пекинг. Глобалниот број на потврдени случаи на коронавирус достигна 8 милиони, а смртните случаи над 436.000. Широко распространетиот и ефтин лек, стероидот дексаметазон, може да ги спаси една третина од најсериозните случаи на заразени со COVID-19. Ова е новото истражување на британски научници, кое беше поздравено како голем чекор во борбата против болеста. Тимот истражувачи од Оксфорд им го дале овој лек на 2000 пациенти со тешка клиничка слика, причината од COVID-19. Тие откриле дека за 35% бил намален бројот на смртни случаи кај пациенти кои биле на респиратор, додека за една петина биле на намалени бројките на починати кај пациенти кои примале кислородна подршка. Северна Кореја денеска ја дигна во воздух канцеларијата за врски со југот во пограничниот град Кајксон, соопшти Министерството за обединување на Јужна Кореја по неколку денови остра реторика од Пјонгјанг. Тензиите меѓу двете земји се засилуваат со недели, потикнати од севернокорејските бегалци на југ кои спраќаат летоци со антивладина содржина преку граница. Мусудирите меѓу кинеската и индиската војска во граничната област Лабак во спорниот регион Кашмир загинале тројца индиски војници, меѓу кои еден офицер. Како што денеска соопшти индиската војска, жртви има им на двете страни. Пекинг сепак не соопшти дека има загинати од нивната страна. Инцидентот кој се случил доцна синоќа е најсериозниот меѓу двете земји во изминативе години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преморени лекари и медицински сестри, долги стресни дежурства, тешки случаи, многу пациенти. Расте бројот на заразени, но и на хоспитализирани на клиниката за инфективни болести и градската болница 8 септември. Ако кривата продолжи да расте, системот ќе колабрира, предупредуваат лекарите. Анализата ја подготви Марија Томановска.
Здравствениот персонал на клиниката за инфективни болести е преморен, истрошен и дезорганизиран, а доколку бројката на заразени од COVID-19 продолжи да расте, системот ќе колабира. Вака доктор Фадил Сана, еден од лекарите на инфективната клиника, ја пренесува сликата од клиниката, која во последните три месеци е под директен удар на коронавирусот. Доктор Сана вели дека целата работа е сконцентрирана на нивната клиника и дека веќе подолго време кубурат со кадар. Посебно го револтира тоа што на другите клиники не се примаат пациенти додека инфективната клиника е преполна.
Нам ни требат средства. Без алата нема заната. Ти требат основни средства. Значи, на луѓето им треба кислород. Со боци, кој ќе биде тој одговорен што цело време ќе пази дали боцата е завршена. Додека ти со ургентен случај на лева страна треба да му пружиш помош, на тој на десна што мислиш дека се стабилизирал, му завршил боцата и само што кога ти го видиш помодрен и ти умрел.
Смените се наполни, а во моментот само 12 луѓе го носат товарот на целата клиника Велицана. Токму затоа по системна ротација Министерството за здравство испрати медицински сестри од здравствени нивните установиња семјава за да им помогнат на своите колеги во Скопската клиника. Но доктор Цана се сумнева дека колегите од внатрешноста ќе ја променат моменталната состојба.
Да се паднати од Мар, донесени од Кочани, од Битола, од Кичево, не знам од каде, сестри кои не се обучени за ова работа.
Здравствените власти постојано повторуваат дека ситуацијата е под контрола. Министерот за здравство Венко Филипче уверува дека болниците ги имаат потребните капацитети за справување со епидемијата. Тој изјави дека во болниците има доволно кревети и опрема и дека ако се покаже потреба од зголемување на капацитетите, монтажната болница е целосно подготвена за лечење на пациенти од COVID-19. Сепак, според поранишниот директор на градската болница 8 септември Сашо Стојчев, најголем проблем во ситуацијата е немањето добра организација која според него е клучна за одржување на системот под контрола.
Значи ние по некаква логаритмска крива ние за 20 дена ќе стигнеме до 7-8.000 болни на ова темпо кое веќе излезе од контрола. Значи 7-8.000 може да имаме, тогаш веќе може да постои и блокада на јавноздравствениот. И она што е битно, не се само корона болни, вие ако имате друга болест немате каде да отидете освен во приватно. Во јавното здравство нема организациски, ако клиниките не примаат корона и бегаат но со 37-1 од било кој, треба да ги преземат другите болни што се хронични, малигните, трцевите и сите други заболувања.
Вели Стојчев, изминативе недели продолжува да расте бројот на новозаболени од COVID-19, а прилично голема е и дневната бројка на починати од компликации од коронавирусот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Гласањето на парламентарните избори годинава ќе се одвива 3 дена, а на изборниот ден 15 јули ќе биде продолжено за 2 часа и ќе трае до 21 часот. Повеќе детали од за тоа како ќе изгледа гласањето од Фросина Димаска.
Овие 22 избори се одржуваат во време на пандемија на коронавирусот, па прво различно е што гласањето ќе трае 3 дена. На 13 јули ќе гласаат лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на COVID-19. И лицата на кои има одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат. На 14 јули ќе гласаат немоќни и болни лица и хронично болните лица. На 15 јули гласањето ќе започне како и на досегашните избори во 7 часот, но ќе трае 2 часа подолго, до 21 часот. На избирачките места гласачите ќе ги дочека комисија со заштитни маски и ракавици, а мора да има обезбедено и средство за дезинфекција за што е задолжено Министерството за здравство. Во меѓувреме, иако официјално изборната кампања започнува на 24 јуни, партиите веќе ја зажестија реториката. Најдалеко во промоцијата на својата кампања засега отиде Дуи. Нивната позиција дека е дојдено време за премиер Албанец под мотото ПСЈ, односно зошто не, ја промовираа на билборди, преку светлечки сигнали на Скопското кале, преку графити, а имаат изработено песна со таква содржина. На еден месец пред изборите, политичкиот аналитичар Насер Зибери смета дека овие избори ќе имаат специфика и во темите кои ќе ги застапуваат партиите.
На овие избори ќе провејуваат стандардните теми, како што е економијата, образованието, проблемите, но ќе има и две прашања кои се специфика на овие избори, а тоа е прашањето на епидемијата и прашањето на договорите со Грција и Бугарија за разрешување на меѓусоседските односи.
По-конкретно, тој смета дека ВМРО-ДПМН на овие избори ќе нападја власта за договорите со двете соседни земји. Власта ќе се фали со приемот во НАТО и напредокот кон ЕУ и со мерките за справување со последиците од коронавирусот. Дуи ќе се приклучува кон овие теми, но ќе ја форсира и својата за премиер Албанец. Али асада за албанците смета Зибери, ќе нападја Дуи за неуспехот и во борбата против епидемијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Зголеме наговорот на омраза од почетокот на оваа година, покажуваат истражувањата на мониторинг организациите во земјава. Еден од последните случаи е и на се и на вредите на вработениот во општина Битол, кој предизвика протест на жители во општината. Аналитичарите велат дека институциите треба да го казнуваат говорот на омраза без разлика од каде доаѓа. Прилог на Владимир Калински.
Говорот на омраза треба да се санкционира, особено во земјите со различности меѓу населението. Македонија има добри закони, а институциите треба да работат да ги санкционираат не само јавните личности, туку сите кои користат говор на омраза, вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Тој додава дека доколку говорот на омраза се толерира, тоа станува опасна пракса која потоа може да биде генератор на различни тензии, чија цена ја плаќаат сите граѓани.
Во мултиетнички општества и мултикултурни општества, говорот на омраза е како да се фрли отпушок во бензинска пумпа. Значи може пламени да избувна, така што е случај не само во земјите во регионот, туку сега и во Америка.
Вели Незири, собирот на жителите на Бутел пред два дена е само еден од последните вакви случаи во земјава, кога беше предизвикан протест поради навреди и говор на омраза од страна на вработен во општина Бутел, кој на Фейсбук пишувал навредливи коментари кон албанците. Вработениот бил пријател со градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој вчера информираше дека го запрел работниот ангажман на лицето во општината поради навредливите коментари. Неговите ставови не се мои ставови, дури ни на сон не би можел да помислам ниту да изговорам такви зборови на омраза, напиша Смилевски на социјалната мрежа Facebook, апелирајќи граѓаните да не дозволат вакви изолирани случаи да го нарушат со животот. Со реакција за овој случај излегува од партијата ДУИ, повикувајќи ги македонските партии да се воздржат од говорот на омраза. Дека говорот на омраза бележи пораст, покажува и мониторингот на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија за периодот од јануари до април 2020 година. Навредите најчесто се на социјалните мрежи, на јавен простор во форма на надписи и графити на згради, но и на билборди. Незири смета дека говорот на омраза се злоупотребува и во предизборни цели.
Мислам дека преку национализмот е најлесно да се мобилизираат гласачи.
Вели Незири, тој посочува дека постои тенденција за враќање на национализмот и националните идеи на врвот на јавната агенда, како што вели и покрај тоа што анкетите на релевантните институти покажуваат дека животниот стандард, борбата против корупцијата, функционирањето на правото и евроатлантските интеграции се главните приоритети на граѓаните.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најновите научни студии оценуваат дека строгите ограничувања за коронавирусот само во неколку земји во март и април спасија милиони животи. Во меѓувреме продолжува и потрагата по вакцина за коронавирусот, а Обединетите нации предупредуваат на тешки економски последици кои ќе ги остави пандемијата. Деталите од Коца Танасов.
Научниците проценуваат дека ограничувањата во 6 држави одложи или спречи околу половина милиарда случаи на COVID-19. Студијата објавена во списанието Nature користела податоци од Кина, Јужна Кореја, Италија, Иран, Франција и Соединетите држави. Истражувачите ги споредиле стапките на инфекција пред и постапувањето во сила на ограничувањата. Соломон Ксијанг, кој е коавтор на студијата, вели:
There have been tremendous and unprecedented economic hardships.
Имаше огромни невидени економски тешкоти што луѓето од целиот свет мораа да ги направат во напорите да се обидат и да го задржат овој вирус. Сите овие напори не беа залудни и мислам дека она што го покажува нашата студија е навистина скалата на она што го направи човештвото. Тимот откри дека затворањето на деловните активности и наредбите за останување дома имаат големо влијание врз забавување на стапката на инфекции, додека затворањето на училиштата имало далеку помал ефект. Повеќе докази се појавија и во корист на универзалната употреба на маски во јавност. Истражувачите од универзитетите Кембридж и Гринич откриле дека пренесувањето на COVID-19 е значително намалено кога целото население користи маски, не само лицата со симптоми на заболување или оние со високи ризици. Истражувачите во Австралија тестираат дали лекот создаден за лекување на мозочни удари може да ги подобри стапките на преживување од COVID-19. Многу пациенти со сериозни случаи развиваат згручување на крвта, што може да предизвика мозочен и срцев удар и други сериозни компликации. Шон Джексон, експерт за кардиоваскуларни истражувања, вели: Ако можеме да го запреме процесот на згручување, мислиме дека ќе можеме да го претвориме COVID-19 од навистина тешка болест, која е опасна по живот, во тешка респираторна болест. Леко треба да се тестира во странство, затоа што во Австралија нема доволно тешки случаи на COVID-19 за поголемо испитување. Лидерите на Обединетите нации издадоа дополнителни сериозни предупредувања за влијанието на кризата врз најсиромашните во светот. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, повика на значително проширени обврски за олеснување на нелошите ефекти.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.